du lytter til fengselspodden, og I dag skal det handle om sex, eller nærmere bestemt mangel av sex. Lasse, 12 år uten kvinnfolk slik det ingenting, sier Vaseline og Bilopphuggers, du enig?
Jeg kan da blitt noe for at ekspertisa på samvirkelaget på dere har røyt.
Nei!
og det noe å bekymre seg over, det går flere tusen ledige damer rundt omkring, og bare venter. Ja, nå lytter du til podcasten Livet på veien, og I dag har jeg tatt turen til Volvo Trøkksenter på Furuset. Dette jo selve moderkatedralen for podcasten Livet på veien. Her har vi alle våre gode bidragsgivere og hjelpere som sørger for at I det hele tatt Livet på veien-konseptet finnes. Det jo veldig, veldig takknemlig for. Og jeg sitter ikke alene her I dag. Jeg sitter her med en gammel kjenning, Even. Even Øymoen, som dere har blitt kjent med tidligere I Liv på veien. Og så har vi en helt ny kar, og det I alle fall for oss, og det en Lasse. Lasse Sæter. Så har du et mellomnavn, Børge?
Børge, stemmer
det. Lasse Børge, men hvis noen bruker navnet Børge, så skjønner du at det telefonselger, det en som ikke vil deg vel?
Enten del så det nærmeste, absolutt nærmeste familie.
Ja. Ja. Lasse, du en utrolig charmerende fyr med sånn ordentlig skjegg. Før så kalte vi det grunnløkka skjegg, men etter at IS måtte gi fra seg rakka, så fikk du et annet navn, det skjegget der.
Ja, det har fått mange rare navn, det skjegget, men nå får den å være der. Det har vært der så lenge, så. Ja.
Du kaller det bare novemberbarten.
Ja.
Og voldsom hårvekst. jeg gikk bort til en kar med den største snurrbarten jeg har sett I hele mitt liv. I november så sa jeg, det råeste novemberbarten jeg har sett, sa jeg. Han ble fornærmet. jeg skal fortelle deg en ting, gutten min, at jeg har bart siden jeg var 19 år, og nå jeg 72. Sånn. Lasse, vi må bli litt kjent med deg. Ikke du egentlig fra Stryn traktene?
Jeg fra Stryn, ja.
Du har dialekt inn,
ja. Ja, den har jeg, den klokkerein.
Så når noen I familien din ringer, så du rett over på gamle dialekter?
Så slår jeg om.
Jeg trodde ikke det var, mulig for en fra Stryn også, å legge fra seg dialekter.
Nei, det har han heller ikke gjort. Derfor så... Knota ikke jeg, jeg bytter heller ren dialekt da, I stedet for å blande den ut.
Hvor lenge har du bodd på Østlandet?
På Østlandet siden 2002.
2002?
Ja.
Bo på Kolbotn?
På Kolbotn.
Hvorfor han var der?
Nei, det jo tilfeldigheter som gjør at en havner en eller annen plass rundt Oslo da.
Kolbotn sånn typisk sted jeg forbinder med innflyttere. Kolbotn og Lillestrøm og ski og sånn. Folk som kommer uten buss fra og skal inn til Oslo, de havner gjerne der.
Oslos soverom kaller man jo Kolbotn på...
Oslos soverom?
Ja.
Pendlerne som bor
Pendlerne.
Der?
Pendlerne.
Du jobber jo med Volvo I dag, men jeg oppdaget en annen artig ting med deg. Du tilhører den lille gruppen av nordmenn som kan skøytetider, som har skøytetider lagret I hodet ditt.
Ja, noe sånn unødig informasjon, ikke nødvendigvis bare skøytetider, men det en del sånn informasjon som hos de fleste bare preller av igjen, som fester seg en eller annen merkelig grunn I knotten min. Jeg vet ikke hva som årsaken til det, men det blir sånn. Det gamle sangtekster, det ja.
Ja, men det ganske sært å huske tiende. Jeg tenker at hvis du husker hvem som vant I Oberstdorf, og I OL ditt, og I OL datt, og VM da, og NM og sånne ting, men du tilhører også det... Den absolutt harde kjernen av de som husker Hvis jeg sier som Jallis største Jallis 10 på 10 000 meter da. Den mest kjente tida hans da, vet du hva?
Ja, Åkersvika på Hamar Omtrent der vikingskipet ligger Mange tror at det var under OL Men den beste tida satt den faktisk I februar Før OL Oppkjøringa til OL I 52 Så gikk den på 16.32.6
16.32.6 ja. 10 000 meter ja. Uten tak over huet
Uten tak over huet
Motvind på den ene langstreka Medvind på den andre
Ja, det kan jo godt hende Eller sånn sidevind overalt da
Og hvor lenge stod den tid? Altså Koss for eksempel da Som ble en annen stor stjerne Hvordan var hans tid på 10 000 meter Sammenlignet med alles?
Det var jo flere rekorder Innimellom antagelig da Men det som interessant at Koss slo den tiden med nøyaktig 3 minutter Han gikk på 13.32.6 I vikingskipet under OL I 94
tre minutter. Så hvis de hadde gått samtidig et parallelløp liksom med de tidene, så hadde Hjallis faktisk gått et par tre runder alene på slutten?
Ja, det det som så charmerende med idretten, da, at vi vet jo ikke, for at du kan jo ikke repetere forholdene fra dag til dag. Det som også morsomt jo at de hadde jo laget spesialvann for å få isen i vikingskipet glatt. Da. Men for å få virkelig rekordtider, så var det en som sneik seg ned i Åkersvik og hentet vann for å få ekte mjøsvann på isen for å få godtiende.
Dette kult. Det minner meg litt sånn som om skisport nå, når du snakker om Grønningen og Kara. Ja, det var ikke noe rart. Konkurrentene sleit med å holde følge med Grønningen. Han var jo skogsarbeider, kom jo rett fra en uke med hardt arbeid i skogen, og rett inn på fem mila. Han var jo mulig å slå.
Ja, det jo harde karer.
Se flagget var i vinden, men var jo på skiken der i dag. Da Holmenkollen her, og Kong Håkon i følge kommer, og høy over opp. Det var en herlig tid.
Ja, det var fantastisk.
Og går inn på tiden nummer 15, 4, 3 og 30. En god venn og nabo av meg, det Sten Stensen. En av de, det tre eller fire S-ene?
Det var fire S-er.
Fire S-er, Der ser du jævlig. Hva kan du si om min gode venn og nabo? Har han noen tid som har lagret seg i hudet?
Nei, der har jeg ikke noen tider. For det var de var aktive og veldig gode i en periode der. Det var kanskje andre ting i livet som var mer interessant da.
Ja, nå skal vi opp på sex og kvinnfolk, skjønner dere. Og Lasse var jo en stor forbruker av disse tingene i mange år.
Jeg hadde jo ikke tenkt å dra det dit, jeg, men du vel godt, hvis du legger på øl også der, så vi jo inne på...
Sex, øl og kvinnfolk, det høres som en bra vise for Vasslid og Bilderfuggers, det.
Ja, det bra.
Ja, så da datt skjøytsporten litt ut, ja. Men så kjører du motorsykkel, du ser jo ut som en biker.
Ja, så tar jo de fleste feil av hva slags. De fleste tror at jeg er litt
en Harley Davidson-mann.
Ja, tilbakelent og...
Har du tatueringer? Jeg ser jo ikke det i dag.
Nei,
nei,
det
har jeg ikke.
Det har jeg ikke.
Nei.
Jeg har jo klart meg.
Og så har du, i og med at du har passert 50 og du har kjørt motorsykkel i mange år, så ville jeg jo tro at du var på en BMW GS 1200. For det er på en måte den ultimate motorsykkelen som veldig mange voksne erfarne sjåfører finner frem til. Men du er ikke der, eller?
Nei, jeg er ikke det. Jeg er på, sikkert litt sært for mange det, og Triumph. Brittisk produsert trecylindra street trippel heter den da.
Var det ikke noe med Triumph for noen år siden at det var en eksentrisk milliardær som kjøpte opp det som var igjen av Triumph og har liksom relansert hele merket og gjort det fantastisk kult både på design og image og varemerke?
Det er helt riktig, det har blitt et først og fremst et moderne motorsykkelmerke som er på nivå med de japanske når det gjelder både kvalitet og ytelser. Ja. Og så er det noe med den der tresylindren, balansen i motoren, og som du finner i motorer som der ingen stempler snur samtidig. Altså, det er jo en halv rekke sekser.
Fantastisk fint, og fin design. Og der er jo du og Even litt like. Hva synes du om hans fantastiske Mitsubishi Pajero, hvit med oransje striper og bakset og barneset og taktelt og alt som står på utsida?
Jeg har jo oppfordret Even til å få seg en hobby lenge da, for han har jo så lite å drive med.
Den er fantastisk, den bilen.
Ja, er flott. Ja. Det også tar oss tilbake til den tida da jeg begynte som mekaniker. Da var dette noe av det store, det var noe av det heftigste.
Så du har bakgrunn som mekaniker du også?
Jeg har bakgrunn som mekaniker, ja.
Er det et mest krav for å få jobb på Volvo Trucks?
Nei.
Nei?
Det er det ikke.
Men veldig mange som har det.
Ja.
Karstein er jo mekaniker, han og toppsjefen.
Ja. Det er jeg veldig stolt av.
Men hvordan var din vei inn til Volvo, Lasse? Nå må vi bli litt ordentlig kjent med deg.
Ja, jeg begynte jo mitt, bortsett fra litt sånn sykkelreparatørjobb på sportsforretningen ved siden av skolen, så begynte jeg jo egentlig Volvo som min første jobb. Som lærling i Nordfjord og Sunnmøre Billag sitt verksted, som da var et Volvo-verksted. Ja. Gikk læretiden med der. Og så var det jo forsvaret da. Tok førerkort på lastebil der.
Blålappen, som det kalles?
Nei, det var ektelappen. For det var ikke folk til å lage blålapp der jeg var. Så
du kunne, det var en lapp som du kunne bruke det sivile etterpå?
Ja.
Men hadde du lang fartstid i forsvaret?
Nei, jeg var der et år. Kjørte rundt og kjente på hengelåser et år oppe i Trøndelag. Da var jeg ferdig.
Og så?
Og så havna jeg på Sørlandet. Da kjørte jeg lastebil et år. Et veldig viktig år for mye av det jeg har drivet med både, eller etterpå.
Hva slags last og hva slags bil kjørte du da?
Jeg kjørte stykkgodsdistribusjon med italiensk, jeg husker ikke navnet på den.
Ja?
Ja. Og så? Og så begynte jeg I Volvo på Sørlandet, Kristiansand. Var der I, ja, der var jeg I 12 år, tenker jeg.
Da kom det innimellom kunder som sa til, altså, nå det helt vilt, altså, når det blinker og blanker og spriker og biper I hele det sporet, altså.
Ja.
Vet ikke hva jeg skal gjøre, altså, det nesten som ikke tør å sette meg opp I bilen og kjøre.
Jeg orker ikke mer.
Orker ikke, men det helt vilt. Jeg har 2 telefoner I dag, det helt vilt.
Ja. Ja da. Nei, det var jo I tida med, F12-eren og F16 I starten, og så kom jo F-en I 93-94. Det var artig. 93 så ble jo F-en lansert. Men så ble det slutt på investeringsavgiften I Norge først I 1.1.94. Okay. Så da stod tomta full hos alle norske Volvo-forhandlere av lastebiler som, som ingen ville ta ut før 1.1.94. Fantastisk tid. Vi var så stolte av F-en, og det hadde vi jo god grunn til. Det har jo ettertida vist. Det 26 år siden.
Det ble som luksusavgiften på personbil I januar 2001, var det vel, som forsvant. Frem til da var det jo luksusavgift på takluke, på lettmetallfelge, til og med på airbagger var det luksusavgift. Alt det forsvant. Og jeg husker da spesielt, konkret, en Mazda Miata MX-5, som da hadde rukket å bli allerede verdens mest solgte roadster rundt om, men I Norge kostet den da 470 000 kroner. Paul Bang Hansen kjøpte en sånn I november for 460 000. Han hadde god venn I Mazda, 460 000. Det han ikke visste var at bare 4 uker etterpå, når denne avgiften forsvant, som var jo helt hemmelig, så gikk den bilen konkret ned I nybilpris fra 470 til 249. Mm. Så Paul Bang Hansen, husker jeg, jobbet I NRK, sa, denne bilen kan jeg simpelthen aldri selge. Og det tror jeg ikke han gjorde heller. Luksusavgiften forsvant. Så det har vært noen sånne avgiftsmilepæler I lastebilbransjen også,
ja? Ja, da, det har det. Mm. Har det ikke så mange, for det jo relativt... ja, det jo yrkesbiler, utgifter til inntektservervelse, så det jo mye man slipper unna der I forhold til personbiler.
Og fra Sørlandet?
Fra Sørlandet så havnet jeg her østpå I 2002. Da jobbet jeg noen år med båt hos Mercury, norske Mercury-importøren. Fantastisk tid, utrolig mye moro.
Solgte både utenbords og innenbords? Og
ja, jeg var jo tekniker, eller satt på teknisk sida hos importøren, og ja, løste problemer sammen med båtbygger og forhandlere, verste rundt om.
Så du blir ikke skremt av en innenbords Mercruiser V6 bensin med hekkeaggregat og litt ulyd I innsuget?
MPI.
Ikke sant?
Ja. Nei, ja, stasmotor.
Ja, det herlig.
4,3 liter.
Ja, ja, ja. Vet du hva, sånn blir jeg skremt da.
Men du må ha den der... som MPI, som 220 hesteren, okay. Den før som EFI da, den ja. Første EFI, det var ikke like, altså Alfa drevet, flott. Ja. Ja.
Det nå må du bekrefte om det sant eller ikke, min gode venn, båtbygger og Bjørn Jørgensen I Fevik båtbygger, Eikle trebåtbygger, han hadde bygd en sånn fin 28 sport, Eikle sport, og satt inn en Mercruiser, en svær bensinbeist til en riking på Sørlandet. Og så røyk den motoren, ganske kjapt var det med blokka eller noe som røyk, og importøren da sa at ja, det en av en million motor, så skjer det på når den temmelig ny. Og da sa han, jeg må ta den på reparasjon. Nei, vi bare tar den til pelmer og setter inn den helt ny, den mye billigere. Det sant? Han sa at den motorblokka her vel verdens mest produserte motorblokk, som sitter I både biler og båter og alt mulig.
Jeg har jo hørt noen priser på hva de betaler for liksom, råblokka inn til Mercury fra GM da, så jo GM som produserte dette I den tida. Nå det jo I ferd med å dø ut disse her gamle Chevy-blokkene da. Så, men
Mercury utenbords har blitt fantastisk bra.
Ja.
Utenbords I det hele tatt, ikke det de sier at utenbordsmotorer, det de motorene som egentlig mest driftssikre, de triller jo aldri. Nei. De går jo alltid oppover bakke, og de varer gjerne I 30 år med til dels særdeles dårlig vedlikehold. Mm. Og I løpet av de 30 årene har de kanskje 20 forskjellige eiere, hvorav ingen gjør noe før motoren stopper eller kollapser, ja. Og det gjør den ofte ikke. Den går I 30 år.
Det
I saltvann og I sol, og det er rått.
Så lenge han får sånn noenlunde OK bensin, så funker det.
Det er trikset.
Ja, ja.
Bra bensin, så kan
Bra
man holde.
Bra bensin og minst mulig vann I bensin, ja.
Da.
Hei du som lytter. Jeg har bare lyst til å minne deg på at livet på veien mye mer enn podcasten vår. Det også et univers med TV-innslag, tester av lastebiler, opplevelsesreiser i transportbransjen i Norge. Og nå har vi også fått en egen nettbutikk, livetpåveien.no. Der kan du gå inn og kjøpe hettegenser og t-skjorter og masse kule gadgets, som vil vise hele omverdenen at du en av dem som faktisk lever livet på veien. Så når du har tid og lyst, gå inn på livetpåveien.no, så vil du oppdage hele vårt univers. Det vi egentlig skal snakke om i dag, grunnen til at jeg har Lasse og Even ut bordet, det sikkerhet og Volvo. Volvo lastebil. Og jeg hørte en artig kommentar her om dagen, som jeg synes egentlig beskriver Volvo og sikkerhet ganske bra. Han sa det, men nå må Volvo slutte å bare skryte av at det trygt å krasje med bilene deres. De må snart begynne å fortelle at Volvo også gode biler å kjøre. De helt hekta på det her med kollisjon. Hver gang de lanserer en ny modell, så viser de først bilder av totalvrakte modeller, for de så opptatt av den kollisjonssikkerheten. Tenkte jeg, ja, det har du søren meg rett I. Så mange invitasjoner jeg har hatt og vært på Volvo-fabrikken når det nye modeller. Da skal de ha, da se på at biler krasjer. Det jo det fineste de vet. Å se bilene deres totalt vraka, og så kunne plukke ut alle dokkene like helt etterpå. Gjelder det for Volvo lastebil også? Sikkerhet, det liksom helt øverst I pannebrasken på alle som jobber med Volvo?
Ja, det klart det. Det jo en av hovedverdiene våre. Og du kan jo ikke prissette et menneskeliv. Så det vil jo være det største fokuset vi har til enhver tid, det, at alle skal komme seg hjem fra jobb og komme hjem til familien trygg og hel ved.
Volvo personbiler har også sagt at målet jo at ingen skal omkomme I en Volvo personbil på sikt. Da. Så skal de Volvo personbil være så trygg at du vet at kjører du det, slipper du sønnen eller datteren din og går I en Volvo, forholdsvis ny Volvo personbil, så skal du være trygg på at ja, han kan krasje, men kommer ikke til å dø. Gjelder det lastebiler også?
Absolutt.
Ja, det samme tankegangen. Ingen skal dø I eller Volvo eller av en Volvo.
Men hvordan jobber man sikkerhet på lastebil? Hva det Volvo per I dag opptatt av for å gjøre bilene enda sikrere enn de
Det jo to veier, og det først og fremst å unngå ulykker. Det gjør man ved hjelp av støttesystemer, ved hjelp av ja, bremsesystemer, antivelt, antiskrensesystemer, sånne ting og assistansesystemer som ser det du ikke klarer å oppfatte som fører, som gjør at vi kan stoppe denne bilen før det går gærent. Og så det jo sånn at av og til så går det jo gærent. Uansett, du kan ikke oppheve fysikkens lover, det lar seg ikke gjøre. Og da må vi sikre at så mange som overhodet mulig kommer fra det helskinnet, rett og slett. Og det gjelder selvfølgelig de som I bilen, men det gjelder også de som rundt bilen. At man skaper overflater, zoner rundt bilen som gjør at det størst mulighet, for, så stor mulighet som mulig for at alle kommer hele der.
Men hvordan samspillet mellom Jeg tenker sikkerhet kan man jo dele I to grove bolker. Du har aktiv sikkerhet og så har du passiv sikkerhet. Volvo-fabrikken kan jo jobbe med å lage verdens mest passiv sikre bil. Men den aktive sikkerheten handler jo om sjåføren. At sjåføren faktisk følger de reglene og sikringskravene som gjelder til å sikre last og ikke overlaste og riktige henger og riktige alt. Vi var jo og hadde podcast og filmet på grensa på Svinesund her forrige uke. Og når jeg bare står der en times tid og ser hva som ruller inn av tunge lastebiler som på vei inn til Norge, og ser den svært ymse kvaliteten på de bilene der, ikke minst på trallene. Fryktelig mye dårlige traller. Traller som altså, mange av dem så ut som sånn som de fleste av Aerone på samme årsmodell som din ser ut. De var så gjennomrusta, de var så løne og stygge at jeg ville kvia meg for å ta I dem da, I det hele tatt. Men det dundrer inn på norske veier og skal møte norske myke trafikanter og inn på tur skal kanskje til Vestlandet med sånne biler. Hvordan samspillet mellom aktiv og passiv sikkerhet? Hvor viktig sjåføren for Volvo I forhold til å bygge sikre biler?
Altså, du jo inne på noe. Altså, du kan bygge biler så sikre som du vil når de nye og tilhengere. Men så lenge det ikke en kultur for å vedlikeholde passe på, og der ser vi jo at mye av det som kommer inn jo fra en annen kultur. Ikke en annen etnisk kultur, men en annen kultur når det gjelder bilhold. Altså det sjåfører som setter seg bilen og de skal frakte varer fra A til B. Hvordan materiellet ser ut og fungerer, det har ikke de noe med. Det en sjef som har sagt kjør, og da kjører vi. Der den heldigvis i Norge en annen kultur når det gjelder at... Og det mange som kjører innom bremseprøveren en gang mellom EU-kontrollene, eller kanskje flere ganger, for å bare sjekke at alt er i orden, for å vite at når jeg drar ut nå, så det sikkert det jeg driver med.
Som kjører med den holdningen og mentaliteten at om det skulle skje noe, så skal i alle fall jeg ha ryggen fri. Mm. Jeg skal ha gjort alt riktig, og jeg skal ikke kunne tas på noen ting. Ja, jeg liker jo den tankegangen.
Men det ligger vel litt i ryggraden, kallet fra nordmenn fra før, at man skal klare seg selv, og man hadde en tøff vinter, og måtte sanke ved og mat, og det klart hvis man kommer inn og vant til å kjøre i Sydeuropa eller Midteuropa, og du ikke vant til salta veier, du ikke vant til så mye rust, ikke sant? Du ikke vant til kanskje å måtte ha kjetting, eller du ikke så avhengig av gode dekk for å komme deg frem, så det jo en helt annerledes situasjon å være i, og legger du på plass topografi på toppen av det, da, og glatte forhold, så det jo en helt ny hverdag.
De kulturen så forskjellige, det slo meg nå med pandemien og se hvor skjevt det slår ut da, når du ser India. Da fikk jeg plutselig sånn bilde fra en gang lagt reportasje med en hønebonde, som fortalte at jo, vi har jo forsket frem på dette her, at hvis du har mer halv sju høner i et bur som en kvadratmeter, så blir de alle syke og dør, de fleste av dem. Og da tenkte jeg, se bussene i India. Noen burde tenke at ja, hvis du har mer enn 60 personer i en minibuss registrert for 10, så kommer de til å bli syke, og flere av dem kommer til å dø. Jeg fikk liksom, ja... Men at hvis det for mange, hvis det blir for tett, hvis kulturen liksom går på tvers av hva som mulig, så går det gjerne til slutt. Da eksploderer det. Det går til skogen, rett og slett. Men hvis vi tar for oss helt konkrete sikkerhetselementer på en Volvo lastebil, hva som med å bidra til økt sikkerhet. Ta lys for eksempel, da. Lykter og lys. På hvilken måte bygger Volvo lys og lykter på lastebilene som med på å øke sikkerhet?
Jeg synes jo, det var jo nøyeåpne for meg i hvert fall. Jeg tok jo for noen måneders tid siden en tur med den nye FH16 750 år, XXL'en, ut på skikkelig gromsete, våtte, senvinter, svårvær, og det var jo bekmørkt. Og den jo rigget med de nye adaptive LED-lysene våre, og full integrert Vision X-pakke med LED-lys i solskjerm og globhjørner, og det klart når jeg dro ut der og tok på de adaptive lysene og fikk lekt med det. Det jo, det lyser jo opp alt. Det jo som å kjøre på høylys dag. Så det blir jo, jeg vil jo tro at, nå har jeg aldri kjørt lastebil som yrke, men jeg vil jo tro at det må jo være enorm forskjell om du har god belysning og riktig belysning og hjelpesystemer som kan hjelpe deg å ikke skru av og på lysene, fjernlysene manuelt hele tiden i en travel hverdag der hvor du sitter og kjører gjennom natterstid i utfordrende føre. Mm. Så.
Hva med lys på hengere? Jeg har jo to kjenninger som har omkommet på grunn av manglende lys på en lastbilhenger, og begge det var i tunnel. Vestlandet blant annet, en av Norges mest erfarne motorsyklister, som hadde hatt en liten stopp og skulle ta igjen de tre kompisene sine, noe han var i utmerket god stand til å gjøre, men kommer da i litt for stor fart inn i en av de mørke Vestlands, smale Vestlandstunnelene. Og i det han kommer inn, så oppdager han det mørke visiret, og så skal han bare opp med visiret for å få litt mer sikt, for det jo ikke lys inn i det, det helt tatt. Og så har han treffet en lastebil, som ligger da i 40 oppover i bratt bakken der, som hadde da manglet, nærmest ikke lys på hengeren, fryktelig, fryktelig dårlig lys, møkkete lys på hengeren, som gjorde at han ikke så det, så han omkom der. Hvilke krav stilles til liksom, lys på hengerne? Hvor jobber Volvo med dette? I og med at Volvo har jo ofte ikke noen innvirkning på hva slags traller disse bilene skal trekke. Er det noe... Hvordan engasjerer Volvo seg i lys på hengere?
Nei, det jo ikke så mye man får gjort. Det jo, først og fremst er man jo prisgitt en tilhengerprodusent, men også prisgitt et regelverk for lys da, som ligger der, som legger begrensninger på hvor mange lys, og hvor og det regelverket håndheves jo sånn at du blir faktisk stoppet hvis du har for mye lys, gjerne lys oppe som det for mye av eller for sterke av, så får man jo faktisk en mangellapp på det fordi at det ikke tillatt.
Fordi det blender med trafikanter, eller hva regelen der? Sånn var det jo med personbil. Hvis du kjørte med tåkelys, så kunne du få 2000 kroner I bot hvis du gjorde det på dagtid. Mm. Egentlig bare tull, for det blender jo ingen på dagtid å kjøre med tåkelys.
Nei. Men det, det finnes et regelverk, og de som der ute har jo en jobb de skal gjøre, det å følge det regelverket, og så det ikke alltid det like god vurdering mellom det å bruke skjønn og det å bruke regelverket, kanskje. Men det er noe sånn regelverket da. Og så det vi kan gjøre jo å passe på at vi varsler føreren når det bortfall på lyset på hengeren, da, sånn at har han en side som mørk eller noe sånt, så skal han få vite om det i bilen sin.
Hvis vi går på karosseriet, chassiet på en personbil, så det uhyre avgjørende at karosseriet konstruert sånn at det skal beskytte kupéen en kollisjon og sånne ting. Jobber man med sikkerhetskarosserisystem på samme måte en lastebil? Du sitter jo liksom veldig mye høyere, så du mer beskyttet, da, men en lastebilsjåfør kan jo også treffe en fjellvegg eller et tre som høyere enn bilen. Eller, det tema, chassiet?
Ja, det... Der også det jo et regelverk som bestemmer hvordan et førerhus skal se ut etter en smell. Det definert med overlevelsesrom for føreren og passasjer, naturligvis. I tillegg til det, og det regelverket, direktivet, og så det jo opp til lastebilprodusenten å gå videre. Og når gutta fra TÜV har reist hjem, så fortsetter jo da Volvo å banke dette førerhuset, for det er ikke tilstrekkelig. Volvo mener ikke at det ikke tilstrekkelig det som står I direktivet, så vi skal ha...
Så Volvo, I stedet for å hele tiden ligge akkurat innenfor det godkjente, så har de en filosofi at de vil ligge I front og faktisk langt over det som kravet?
Nettopp for det at alle som reiser ut I en Volvo skal komme hjem. Ja, uansett hva den bilen blir utsatt for, så vil vi at de skal komme hjem hele.
En skummel utfordring med lastebiler, tenker jeg, at du har en risiko for at lasten din kan komme inn bakfra i førerhuset, om du kjører tømmer, kjører betongelementer, eller om du kjører tankbil som kan eksplodere. Det en form for sikkerhet Volvo jobber med og sikrer sjåføren på hvis det skulle skje?
Vi leverer jo chassis, Og det vi kan gjøre med det jo å sikre, og det nettopp en av de der tingene som de fortsetter med når godkjenningsmyndigheten har reist, det å sjekke at bakveggen på denne førerhuset tåler det som han kan bli utsatt for, da, av løs last som kommer fram ved en bremse eller kollisjon.
Hvordan kan Volvo Trucks bruke de ulykkene som skjer og har skjedd på veien I sitt arbeid med å sikre bilene enda bedre? Det noe forskning, samarbeid, noe?
Skjer det grove ulykker eller ulykker som det behov for å utrede videre, så reiser du ut delegasjon fra Volvo og utreder og finner ut årsak, og det blir akkurat som en etterforskning.
En havarikommisjon nærmest,
ja. Ja. Og da gir man seg ikke med det før man har funnet årsak til det, og da blir de tingene utbedret og jobbet med umiddelbart. Ja. Så det et enormt apparat rundt de situasjonene når de oppstår. Og det utrolig viktig, at hvis man avdekker feil, det en utfordring på en underleverandør eller en konstruksjonsfeil eller et eller annet, så det ikke rom for å la det gå. Da det kampanjer og utbedringer umiddelbart, og det et kjempefokus.
Ja. Jeg har jo skjønt også I min prosess med å ta med lastebillappen at speil uhyre viktig på en lastebil, fordi speilene med på å fortelle deg hva som skjer rundt bilen, noe som kan være vanskelig å ha oversikt over når du sitter så høyt over bakken og så digger bil. Så der Volvo. Har jo valgt noe annerledes. De fleste lastebiler nå, eller veldig mange produsenter, de integrerer jo speilene og gjør speilene usynlige nærmest og blir en del av design og gir mer aerodynamikk og sånt. Men det vil Volvo fremdeles utenpåliggende speil. Hvorfor det?
Ja, det er jo et valg Volvo har tatt, og det er flere årsaker til det, men et viktig aspekt jo det med, kall det kommunikasjon, tosidig kommunikasjon. Det kan være behov for at også noen utenfor bilen, eller medhjelpere hvis du rygger, eller andre trafikanter, kan faktisk se deg gjennom speilet, Og den kommunikasjonen, den visuelle kommunikasjonen, får du jo ikke hvis du har skjermer innvendig og bare kameraer utvendig.
Lasse, du som kjører motorsykkel, vel litt opptatt av at lastebilen kanskje skal ha utvendig speil?
Jeg veldig glad i utvendig speil. Jeg veldig glad i... Altså, jeg jobber jo på en side av byen og bor på litt annen side av byen. Og det betyr at jeg benytter meg av muligheten til å... komme meg fram gjennom køen med motorsykkel, og det innebærer at du er nødt til å kommunisere med alle trafikanter på et eller annet vis. Og det å få øyekontakt med en lastebilsjåfør gjennom speilet, det er en veldig betryggende faktor for en mykere trafikant. Da.
Mm. Har du hatt noe på motorsykkel?
Nei, jeg har vært heldig.
Du må passe deg, vet du. Det er skummelt, Lasse. Før var det mange idioter på veien, nå er det mange klin kokosvillige nikkersen der ute.
Jeg fikk ikke førekortet helt med en gang. Jeg drøyde noen år før jeg tok førekort på
hadde motorsykkel. Hadde du utsettelse?
Nei, jeg hadde ikke det.
Hva gjorde du som 14-åring? Vet du hva jeg gjorde som 14-åring? 15 år var jeg. Da stjal jeg russebussen til søsteren min. Vi bodde i Bærum på Høvike Bærum. Jeg kjedet meg en kveld. Ingen var hjemme, men nøkkelen lå der. Da tok jeg russebussen til søsteren min og dro inn til Oslo. Og kjørte rundt i Oslo et par runder opp på trafikkmaskinen som rivet nå ved Operan, der hvor Operan ligger nå, og hjem igjen. Og når jeg parkerte bussen, så kom en nabo ut og sa han, Jan Erik, har du egentlig førekort? Førekort på alt, jeg ser. Og gikk inn. Jeg kunne hatt noen utsett. Det var bare en av tingene jeg ville skal ikke fortelle om alt, men det var en av tingene. Så jeg kjørte buss i Oslo, ikke noe problem, det har jeg gjort helt siden jeg var 14-15 år gammel. Ja, nei, du har du hatt noe vel, du?
Nei, jeg har vært heldig. Jeg har holdt meg på jula, og som sagt, jeg fikk noe mer vett før jeg fikk førekort, og det var nok lurt. Ja. Det er potensiell bombe.
Jeg kjenner at hvis sønnen eller datteren min skulle si at pappa, jeg har lyst til å ta lappen på tung motorsykkel, det hadde jeg ikke syntes var gøy. Jeg hadde ikke syntes det var noe morsomt, derfor syntes det var skummelt. Hva med deg, Eivind og ungene dine? Vil du anbefale med å ta lappen på tung sykkel?
Ja, nei, jeg var jo kanskje motsatt av Lasse. Jeg tok jo lappen på tung motorsykkel med en gang jeg kunne. Og jeg føler vel nesten at jeg har vært gjennom den 40-årskrisen før jeg ble 30. Jeg har erfart at det er krefter i sving der.
Så. Du er mer fornuftig nå, Lasse, skjønner du. Eivind og jeg, vi er sånn som 20-starter og skal bli ferdig med alt, mens du er fornuftig, bakeholden.
Ja, 20-startet er kanskje med andre ting da.
Ja. Nå vil du fortelle om, eller?
Nei. Men litt tilbake til disse speilene, så det er jo helt åpenbare fordeler med kameraer i stedet for speil, med hensyn til aerodynamikk, og vi er i en verden der vi er presset på CO2-utslipp miljø, og det har en betydning, en ganske stor betydning. Men likevel så har Volvo valgt og vente med det til teknologien er kommet litt lenger. Ja. Nettopp på grunn av sikkerhetsfokus, at vi synes ikke teknologien er ferdig nok til å innføre det.
Hva med elektroniske støttesystemer, kjøresystemer, som også er et kjempetema på personbiler? Hva finnes i en ny Volvo lastebil i dag, og hva jobber man med på den fronten?
Det finnes stort sett det samme som du kjenner fra personbil. Det finnes nødbremsesystemer og elektroniske bremsesystemer. Det finnes stabilitetskontroll. Det finnes, det er jo ting som det på de fleste kjøretøyer er krav om. Og så er det jo hvor langt utover krav man ønsker å gå der også. Volvo har VDS, Volvo Dynamic Steering, som litt ufortjent har fått navnet den lette styringen, men det er jo ikke bare det. Det er en styring som er lettere, men uten at du mister veifølelsen. Da. Altså, du vil likevel ha den der tilbakemeldinger fra rattet og følelsen som du har med direkte system. Da. Mm. I tillegg så assisterer den i løpet av millisekunder. Altså er det gumlokk dumper i veien, sånne ting, så vil den reagere og korrigere før du merker det som fører. Ekstremt hurtig reaksjon.
Du har lane assist-systemer også i forhold til linjen i veien, har du det?
Lane assist-systemer som med VDS vil dytte deg sånn forsiktig tilbake til riktig sted, eller gi deg en vibrasjon i rattet. Dekkeksplosjon korrigerer den for, sånn du har faktisk en mulighet til å holde deg på veien med et eksplodert dekk. Og de som har vært med på, jeg har ikke vært med på det, men de som har fått dekkeksplosjon på et framhjul på en lastebil med en 8-9 tonn på framakseren, de smiler ikke, det skal jeg love deg.
Det, nå snakker vi Bugatti Veyron, altså. Det var noe av liksom virkelig haken når du skulle utvikle Bugatti Veyron nå, så var noe av det viktigste med den, sikkerheten, og at de måtte lage en bil som hadde da dekk som tillot en punktering i 400 km i timen, uten å havarere. Uten at bilen gikk av veien, da, ikke sant? Og det utviklet, tenkte jeg de første testpilotene som da går inn i denne testbanen i over 400 km i timen med Bugatti Veyron og gjennomfører da en fremprovosert punktering i den farta for å konstatere at yes, det funker, vi klarer det. Men sånn jobber Volvo med lastebil også. De skal tåle punktering på et av forhjulene fullastet og i 80-90 km i timen.
Så med VDS så vil du da få den assistansen som gir deg større sjanse for å holde deg på veien. Da.
Ja. Det som er viktig å tenke på er jo at mange av de sikkerhetssystemene som man kjøper og spesifiserer i bilene, kan du jo se på som en forsikring også, ikke sant? Du kjøper jo ikke forsikring til huset ditt, og så håper du at du får oppleve å bruke den, ikke sant? Det er jo ikke målet med forsikringen, men hvis noe plutselig skjer.
Nå har jeg betalt brandforsikring i snart 35 år, og har ikke hatt en gnist i stuen engang, altså. Nå håper jeg det blir bål snart.
Ja, og sånn er det jo litt med VDS nå, ikke sant? At det er som Lasse sier, at nå er vi på generasjon 2, altså du har jo mye mer innstillingsmuligheter, og den har jo blitt utviklet videre, men Du håper jo ikke som utgangspunkt at du egentlig får oppleve alle funksjonene den kan by på. Kjører du på Vestlandet med full last og du opplever sidevind, så vil du merke at bilen er mer stabil. Hvis du punkterer, så vil den hjelpe styre bilen, sånn at du forhåpentligvis ikke kjører ut så hardt som du kunne gjort. Men du håper jo ikke at du ønsker å oppleve det. Vi får jo håpe at man ikke opplever det. Og hvis man bare vil ha lett på rattet, kan du si, så kan man endre utvekslingen på styresnekka. Og så har vi fortsatt mange som kjører tunge, store biler som kommer tilbake igjen og sier at ja, den VDS-en var helt rå. Men det er jo ikke VDS på bilen. Men nei, det er en annen utveksling, ja, på styresnekka. Fordi, så du kan jo oppnå akkurat det samme med mye enklere grep. Så man må ikke blande de to funksjonene, for det er to ulike ting.
Men den kommunikasjonen mellom dere og mellom produsenten og sjåføren, tenker jeg, hvordan er det for mange av dere lytterne våre som er godt erfarne lastbilsjåfør som har kjørt bil i kanskje både 15 og 20 og 30 og 40 år, når det kommer ny teknologi, nye hjelpesystemer, nye støttesystemer, ny følelse med styring, med pedaler, med alt, tar sjåføren imot alt med åpne armer og applauderer og sier at dette er mye bedre, eller opplever dere at sjåførene noen ganger er vanskelig å overtale og overbevise på de nye systemene og velge det? Fordi vi mennesker er jo gjerne litt sånn at vi ofte så liker vi ting sånn som det har vært. Mm. Ikke sant? Bare se overgangen fra bensin og diesel til elbil, ikke sant? Noen kaster seg på og jubler og synes dette er fantastisk stas, men veldig mange av oss, vi er skeptiske, og vi er veldig fornøyde med ting sånn som det er og har vært. Mm. Det sitter lenger inne å bytte. Vi vil ikke være av de fremste første. Er det sånn med lastbilsjåfører også?
Ja, det er jo det. Det er i aller høyeste grad. Jeg kjenner meg veldig godt igjen i det selv også. Jeg er veldig fornøyd med en ny bil og den funksjonen man kan få der, men jeg er også veldig glad i eldre biler, fordi det er enkelt. Og det har sine fordeler, begge deler, men jeg tror den viktigste rollen vi har der er jo handover-prosessen ved overlevering av ny bil eller utlevering av leiebil, tilgjengelighet hos oss, sånn at vi kan svare på spørsmål når de dukker opp, og vise frem de funksjonene på tilstrekkelig vis, da. Fordi det er ikke sånn i dag at du bare setter deg inn i en lastebil og forstår automatisk alle funksjonene eller hjelpemidlene som er der. Da må du enten få en ordentlig gjennomgang med en person som kan bruke bilen fullt ut, eller så må du lese brukerhåndboka. Og det er det mange som ikke gjør. Og den rollen er det viktig at vi tar.
Men en kliss ny Volvo FH i dag, med tanke på sikkerhetssystemene, leveres den slik at de sikkerhetssystemene vil være der uansett, eller avhenger de at sjåføren i stor grad aktivt velger å bruke systemene, aktiverer de, trykker på knappene, går inn og programmerer inn bilen via systemene? Er det meste bakt inn som
ja. det, altså är det ett sikkerhetssystem I bilen så är det aktivt. Och så finns det systemer som chauffören har anledning till att gå in och slå av eller dämpa i vissa situationer då. Et antispinn-system for eksempel, et traction control, så är det ikke under alle forhold at det ideelt. Der du har utfordrende kneiker eller bakker, eller du må ha en viss hastighet for å komme rundt en sving, så kan du stenge eller dempe det sånn at du tillater at den spinner litt, grann, da, for å opprettholde farten og opprettholde drivet for å komme deg opp dit du...
Men systemet vil slå inn igjen når du passerer en viss hastighet eller noe automatisk?
Ja, litt avhengig av hvilket system det Noen ganger så det neste gang du på tenninga, så, ja. Så aktiverer du det igjen, ikke sant?
For der har personbilprodusentene lagt inn veldig forskjellig. Jeg vet at mange sleit med enkelte Mercedes og Peugeot, for eksempel, og sier at ja, du kan jo koble ut antispinnsystemet, og det må jeg for å komme opp brattbakken hjem på vinterstid. Men når systemet ikke tillater hjulspinn høyere enn 40 km I timen, Så hjelper jo ikke, for jeg må ha minst 50, så akkurat det jeg faktisk begynner å ta tak I bakken, så går systemet inn igjen, og det får jeg ikke overprøvd. Noe som gjorde at de enkelte modeller ble jo ubrukelig for folk som måtte opp den kneika på vinteren. Mens andre biler da, hvis du først deaktiverer den, så den deaktivert til du stopper og starter bilen igjen, eller til du selv bevisst aktiverer den igjen. Det mye man skal ta hensyn til.
Det det.
Men en tilbakemelding fra sjåfører når det gjelder Volvo, når jeg blir kjent med mye sjåfører, det at ja, Noen klager på at det mye varsellamper og blinkinger og pipinger og ulinger og ting som noe de skjønner av, men bare irriterer seg over noe de ikke skjønner noe av og som skaper litt usikkerhet og sånn. Jobber Volvo med, hva dette problemet, og jobber Volvo med å få bukt med det?
Ja, det jo...
Nå setter Lasse seg ekstra godt tilbake I stolen og, ja, Nå tar han sats for nå vet han, Nå sperrer dere opp ørene der I lastebilene Nå vil dere jagge ha forbanna godt svar Ja
Da rettet han seg opp I ryggen, gitt.
Ja.
Nei, det, vi hører jo det vi også, og vi følger jo med både I sosiale medier og overalt. Og hvordan skal du varsle? Hva trenger du å varsle en sjåfør om? Mm. Det et ganske stort spørsmål. Hvor gærent skal det være før du velger å varsle sjåføren? Og der har kanskje Volvo lagt seg litt for nærme tidlig, da.
Har de svenske, måste jag komma ihåg. Det måste vara ordning och reda här.
Och så är det sannsynligvis de som snackar om detta har bil från 2013 till 2016-17.
Det är intressant. Ja. Så vi snackar om en konkret modellperiod här.
Vi fick ju en ny modell I 2012-13 sammen med Euro 6. Mm. Ja. Och Alle disse tingene skaper jo utfordringer. Du bruker det du har lært fra gamle modellen, for eksempel på spylevæskevarsling. Når skal vi varsle for spylevæske? Du trenger å få beskjed om at det snart tomt, men du trenger ikke å få beskjed I hver sving. Jeg helt enig med alle sjåfører som...
For det en av de varslingene, ja. I svingen, så går liksom sensoren opp. Oi, ja. Og bare fire liter igjen.
Og det en... Når du først har bygd en bil da, med et elektronikkplattform, så har du et spillerom innenfor den elektronikken. Hvor lenge skal vi vente før vi varsler 10 sekunder, 15 sekunder, 20 sekunder? Så må du ligge og tune på det. For det jo en bryter som enten så det for lite eller så det ikke for lite. Og den trigger hver gang det bølger I tanken, ikke sant? Så det vanskelige avveininger som man har ligget og tunet frem og tilbake I elektronikken deretter, og nå kommet frem til løsninger som fungerer bra. Men det var utfordringer på, og det med spylevæske jo et godt eksempel da, på hvordan man, hvilke dilemmaer man kan komme bort I.
Alle dere som kjører Sea-Doo Spark vannskuter kjenner dette problemet her, for hvis du kjører på en Spark 2 opp, og har to på, og begge veier rundt 90 kilo, når tanken egentlig halvfull, men da når du da steiler den ganske mye når du har to på, og da uler det, for da tror den plutselig flottøren, den havner jo da I ulaget når du reiser opp vannskuter, for legger all bensin av seg I det ene hjørnet, og da sier han at bensin tom, og han uler og bråker og herjer, så han vekker opp alle som har lagt seg til en middagslur I middagsbukta. Dette, så det har vært litt sånn med lastebilen, det uler litt når det egentlig igjen godt med både spylevæske og drivstoff, men ja.
Og så man jo kommet videre derfra, så I 2019 så innførte vi det de kaller gruvkablerne på
skruvkabler.
Ja, på alle biler. Altså,
hva det?
En kabelstokk ute på chassis, hele kabla, alle kabla, var konstruert på en måte, og så viste det seg i gruven oppe i Kiruna at det var ikke bra nok, det vibrerte for mye, var ikke, for det ble for mye feilmeldinger. Så lagde de en spesialkabel til gruvebiler som man kunne bestille, og så fungerte det så bra at man, nei, men da legger vi det i produksjon på alle biler.
Oi, kult!
Sånn at vi får et mer stabilt system da.
Så det du sier nå at alle som nå da, hvis du ønsker å bli kvitt alle varsel og pipelyd, så skal du bare gå og kjøpe en helt ny Volvo lastebil, for da problemet eliminert.
Det medfører betydelig grad av riktighet.
Ja, det herlig. Du, så bra, men det kult å høre hvordan, de da har en oppdagelse med gruvbiler, hvor som trenger da ekstra beskyttelse, hvor de ser at, oi, eliminerte alle disse irriterende problemene. Så går man da kjapt inn og har et system hvor man da sier, ja, ok, da gjør vi det til standard på alle våre Volvo lastebiler. Legger det inn i standardbyggeprosessen.
Det er jo et kontinuerlig kvalitetsarbeid som foregår da, og det baserer seg jo på tilbakemeldinger både fra versten, fra serviceavdeling her og fra alle andre land naturligvis, men også fra kundeundersøkelser som, der man intervjuer sjåfører og hvordan opplever du denne bilen. Det, i forbindelse med utvikling av nye modeller nå, så, som har på all kommunikasjon så står det «made for you», og det er jo du som er sjåfør, ikke sant, Jan-Erik?
Ja. Ja.
Og der er det brukt veldig mye kunde-sjåfør-intervjuer for å skape en bil som er laget for og rundt sjåføren.
Dere som kjenner sjåførene så godt, og av dere som sitter og lytter på nå, så er det jo alltid fra tippbiler til semitrailer til vogntog til brandbiler til spesialbiler. Altså, hvilke typer sjåfører er mest kritiske? Opplever dere? Hvem det som mest plaget? Lettest å plage?
Nei, det spørsmål.
Blir raskest irritert?
Ja, nei, det helt umulig å gi et ordentlig svar på det, men alle sjåfører har jo sine preferanser. Altså, hvis du skal raskest mulig innenfor kjøre- og hviltidsbestemmelsene fra Oslo til Kirkenes, så har du andre preferanser enn om du kjører fyll masse.
Ja, for jeg har inntrykk at tippbilsjåfører kan være gutter og jenter med mye temperament ofte, og der går det fort, og de har et oppdrag, og som du sier, de skal rekke flest mulig turer innenfor kjøre- og hviltid og alt mulig, og de står på, det er som full gass, og det er full brems, og det er omgjør å tømme og fylle raskest. Og da blir jo ofte stressnivået litt høyere også. Ja,
det blir det. Så det, alle typer transport har jo sine utfordringer og dermed også sine opplevde problemer. Da. Det som den gruppa opplever som et problem trenger ikke nødvendigvis å være et problem for den andre gruppa.
Vi snakker om sikkerhet i dag i podcasten Liv på veien med Volvo Trucks, to av toppkarene her, med Even og Lasse. Og apropos sikkerhet, rundt oss her nå på Furuset, så kruser det rundt noe av det heftigste, råeste, rareste jeg har sett av lastebil. En blodsenka, svart Volvo lastebil med henger. Den er så lav at den kunne kjørt inn i min private garasje hjemme. Hva verdens lastebil er det?
Det snakker vi ikke noe om.
Det snakker vi ikke noe om. Ok, den har vi ligget der.
Det kan jeg fortelle deg, men da blir jeg nødt til å ta en liten
av det. Da blir jeg nødt til å drepe deg etterpå. Herregud. Det er som tatt rett ut av en sånn actionfilm, et eller annet, altså det. Gure Malla, nei, den skal vi ikke snakke om, jeg skjønner.
Men over til noe helt annet. Jeg synes det er jo interessant det Lasse sa, som er på en måte balansegangen når man snakker sikkerhet, ikke sant? Det var sånn som du sa med han, kameraten din som kjørte i vogntog bakfra. Det er kult å kjøre med sotavisir på hjelmen, og det er praktisk ofte det også. Men det er jo ikke så veldig praktisk når det blir mørkt, eller du ikke har ordentlig belysning på tingene rundt deg. Da er det en veldig utfordring. Og det er jo et kompromiss som man må vurdere fortløpende med det fokuset vi har på sikkerhet også. Det har en bakside også, hvor går grensen for varsling? Hva skal man varsle, hva skal man ikke varsle? Ikke sant? Har du vært ute på, man kan irritere seg over at man er tom for spylevæske, og at det varsles. Men det klart, hvis du da kjører forbi siste bensinstasjonen, og ute en skikkelig høstnatt med slaps og regn og dårlig vær, og så går du tom for spylevæske, og så får du ikke vaska frontruta. Det begynner å skrape seg, og det blir liksom striper og dårlig sikt. Og det jo utfordrende. Det kan skape dårlige situasjoner, og da jo spørsmålet, skal man varsle det, skal man ikke varsle det? Så i sosiale medier her for en stund tilbake også, var det en som kom ut, og han var grådig forbannet, for nå var det pling og plong i Volvoen igjen. Og da var det varsel om lavt kjølevæskenivå. Men det jo også et spørsmål, er det da en daglig rutine? Det bør jo da fylles på, for det kan jo få en konsekvens. Bør det varsles en gang, og så legges passiv til neste oppstart? Bør det varsles flere ganger? Det jo en vurdering som tas fortløpende, og som ikke alltid vil passe alle. Ja. Noen vil sette pris på det, og andre vil oppleve det som utfordrende. Og det...
Men sjåførene, snakker om sikkerhet, aktiv sikkerhet. En trend i Hunndalen, når jeg var smågutt og bodde i Hunndalen mellom Gjøvik og Raufoss, det var at gutta som hadde Volvo, Amazoner og 102 og før og Escort og sånn, de ikke bare blodsenka bilen, men de blodsenka setet. Altså når bilen kom kjørende gjennom Hunndalen sentrum, så så du ikke sjåføren, du så bare hun lille kvapsete kvisete 14 år gamle kjæresten som satt og røyka i passasjersetet ved siden av. Sjåføren så du ikke, i beste fall så du bare luggen han som stakk opp, som så ut som han lå i baksetet, eller han hadde et løst huet som lå i baksetet.
To øyer gjennom baklittrattet.
Ja, den trenden har jeg jo møtt hos noen lastebilsjåfører også. De sitter så lavt i lastebilen at de ser nærmest gjennom toppen på rattet og ut av vinduet. Er det lovlig? Er det lurt?
Bilene er jo godkjent etter et reglement, så sånn som bilene kommer fra fabrikken, så er de jo godkjent etter et utsyn, kan du si, fra sjåførposisjon.
Men er det ikke viktig at sjåføren har god utsikt når du sitter der oppe og skal kjøre? Det er ikke derfor det er så mye speil på lastbilen, at du skal kunne klare å følge med på hva som skjer rundt deg, men når du sitter så lavt, de av dere som sitter nå i blodsenka lastbilen skjønner hva jeg mener, hvor mye ser du egentlig ut av bilen derfra? Og det må jo kunne skape farlige situasjoner og i trafikken. Har noen av dere vært borte i det?
Ja, det, først, vi jo alle trafikanter. Også vi som sitter her er trafikanter, og mens vi sitter her så er unga våre ute og er trafikanter. Og blindsoner rundt en lastebil er ekstremt store. Jo lavere ned du setter deg, jo større blir det en zona. Det er det ingen tvil om. Og det jo gjort en vurdering fra Volvo på hvor skal øya dine være i den bilen for at dette skal være så sikkert og trygt som mulig. Mm. Og så er det ikke forbudt å senke setet i bilen sin. Men setet og... Det er tre direktiver da, hvis vi skal bli litt sånn nørdete på dette her.
Ja.
Setestyrke... og sikkerhetsbelteinfestning og indirekte sikt. Det er de tre tingene som er godkjent fra fabrikken i samsvar med direktivene. Da. Mm-hmm. Alle disse her tre vil du påvirke hvis du velger å gå inn og senke setet eller bytte til en lavere seteramme, sånn som vi vet foregår en god del av. Noen helt ekstremt med at de sitter på gulvet, til noen som gjør en liten justering for å kanskje tilpasse en litt sliten kropp til bilen. De som leverer dette utstyret må jo også da ta ansvar for at det er godkjent. Hvis du setter deg inn i en bil og tar på deg sikkerhetsselen, så stoler du på at du sitter fast. Men hvis den sokkelen som stolen er skrudd fast i, og dermed også sikkerhetsselen er skrudd fast i, ikke er testet, hva sitter du på da? Det vet ikke jeg. Sannsynligvis så kan det godt være at mange av dem har en styrke som er bra nok og innenfor, men det vet man ikke før det er gjort en test på det.
Jeg holdt på å bli delt i to en gang, kom jeg på nå, når jeg kjørte en av de første utgavene av Fast Tracks, de svære...
På langs eller på tvers?
Ut på et jorde i kjempefart og med sikkerhetsbelte på. Og når jeg kom i en av de groveste dumpene der, så viste det seg at sikkerhetsbelte på den Fast Tracken, den var jo forankret i gulvet, og ikke i stolen som hadde da veldig kraftig fjæring. Så mitt sete bonda i den dumpa, og når jeg da skulle opp igjen fra den dumpa, så holdt sælen meg nede I laveste posisjon på setet, og jeg holdt på å bli det. Det noe av det verste jeg har opplevd. Det ble jeg forandret I ettertid nå på fasttrakk, så nå ikke sånn lenger, men det var på de første, og det fikk jeg erfare hvor ufattig ubehagelig og skummelt det var.
Mm. Og det jo grunnen til at, at sikkerhetsbettet vår innfestet I selve setet, sånn at det skal være med på fjæringsbevegelsen I setet.
Så setet I en lastebil også et vesentlig sikkerhetsmoment når Volvo bygger lastebilen. Ikke bare det at det kjent for legendarisk komfort for sjåføren, men sikkerheten skal også være helt på topp.
Mm. Og det, ja. Det jo et grep vi har gjort også nettopp basert på tilbakemeldingene fra sjåførene på at flere ønsker å sitte litt lavere og ha bedre tilpassningsmuligheter. Så vi leverer jo nå faktisk bryter for luftdumping I sjåførstol rett fra fabrikk. Ja. Så det leverer vi jo nå. Det har vi levert på alle rentalbilene våre nå siden I fjor sommer og sprer det ut. Så det jo muligheter da for å få enda mer tilpassningsdyktighet på det setet som allerede godkjent da. Så det jo en fleksibilitet vi har. Men jeg har faktisk en historie fra besteforeldrene mine. Der opplevde vi jo det. De jo voksne nå, morfar jo død, men de var ute og kjørte her med en Skoda Fabia. Mm. Og det jo ikke nok en liten bil, men det jo likevel en bil du ser.
Sikkert person for bilen,
ja. Når det ja. Det der jeg har fått det fra.
Han vokste opp I en Skoda Fabia, det var ikke rart han ble en bilelsker.
Nei, men det jo, hvis du da sammenligner det med en syklist eller en som går til fots, mm. så jo det en stor enhet. Og de var og kjørte bort på Alfaset her I rundkjøringen nede ved YX-en, mm. Og kom foran en lastebil. Og den lastebilen så ikke bilen deres, kjørte inn I dem fra siden, hekta, kall det partiet, under dørene på siden av Fabian, under frontfangeren på lastebilen.
Deks.
Jo, og sjåføren så dem ikke, han merket ikke at den ble hekta fast, så den ble dratt foran bilen på tvers, helt opp til neste rundkjøring.
Å, herregud!
Og de som har kjørt fra YX-en og opp til avkjøringen på E6 mot Oslo, vet jo at det jo noen meter, Og der satt de to gråhåra besteforeldrene og var relativt skremt da. Og det var andre bilister som tuta, så han skjønte jo til slutt hva som var der, men den bilen var så sterk, og han så dem ikke. Så jeg vet ikke om det fordi han hadde gjort, kallet hadde ting I ruta, for det var lenge før jeg begynte å jobbe med lastebil, så jeg vet ikke om han hadde senket stol eller hadde skjult utsikten sin på et vis, etc. Men det fikk jo, det får jo konsekvenser for folk. Det liksom opplever du noe sånt, ikke sant? Det gjør noe med hodet ditt når du I trafikken, det gjør noe med nakken, ikke sant? Det blir utfordrende, og det ikke noe hyggelig, så det å komme I sånne situasjoner ikke positivt for noen, og det jo sånt som kan oppstå. Det kan jo oppstå uansett, men å gjøre modifikasjoner på bilene som kan øke sannsynligheten for at du havner I en slik situasjon, det jo ikke bra for sikkerheten. Det kommer du jo ikke utenfor.
Nei, hva sa bestefar etter det? Husker du snakket med henne? Hvor gammel var
det? Nei, det mange år siden nå, men jeg husker moren min reiste jo ned dit, fordi de var jo helt I sjokk nesten, så hun måtte jo prate med sjåføren og hjelpe dem. Heldigvis bor jo ikke så langt unna. Men det satt skikkelig støkk, og det var utfordrende for I hvert fall bestemoren min med nakke og sånn en lang tid etterpå. Og det jo da kan du tenke deg at du har en hel bil foran en lastebil som ikke synlig for sjåføren. Da det ganske stort dødfelt.
Som satte seg I bilen og kjøpte en ny Fabia og kjørte bil etter det igjen?
Det ble en liten pause da, tror jeg.
Du gjorde det?
Ja, da ble det T-bane.
Jeg tror vi har vært innom det aller meste når det gjelder sikkerhet på lastebiler og produksjoner av nye lastebiler. Men en ting vi ikke har berørt enda, som kanskje noe av det aller viktigste, det fikk jeg erfaren når jeg var på Svinesund med tollerne og folk fra Statens Vegvesen forrige uke, det jo dekk. Lastebil ruller på. Det noe de virkelig sjekker, og det et område de opplever veldig mye dårlig stell på, så det dekkene på en bil. Når du kjøper en helt ny Volvo lastebil, hva slags dekk leveres det med da? Det valgfritt, eller det bestemt?
Ja, det jo et veldig viktig element I spesifikasjonen av bil. Så det jo valgfritt. Vi leverer jo dekk fra alle de store dekkleverandørene rett fra fabrikk. Så det går ut på preferanser fra kunde og selger, og hva kunden har behov for I sitt bruk. Ja.
Hvis en kunde spør deg da, Even, ja, hva slags dekk skal jeg ha på den lastebilen? Jeg ikke så stor erfaring med det, og jeg skal kjøre litt Vestland og litt Østland, og ikke noen ord og greier. Hva slags dekk skal jeg velge? Hva sier du da?
Der har vi jo, det vi har gjort da, som et grep jo å lagt inn, kall det på standardbilene våre, så har vi hatt en dialog med de store dekkleverandørene, og fått tilbakemeldinger fra dem på hvilke modeller fra dem i den type kjøringen som er preferert som et standarddekk. Ja. Og det har vi lagt inn i malene våre som et utgangspunkt.
Ja. Siste lastbil du solgte, hva slags dekk solgte du på den, og hvorfor akkurat de?
Det var vel Conti HDV2, tror jeg det var.
Ja.
Og det er jo et godt allround-dekk.
Hva sa kunden, hva vil han ha når du kom til dekk? Så du sa, ja, hva slags dekk vil du ha på lastebilen din?
Ja, det var dekk til faktisk en rentalbil. Ja, mm. Det er dekk som nå skal, det blir vel levert nå på starten av Q2 neste år, tror jeg. Og så blir de kjørt litt gjennom sommeren, og så vinter, og så byttet igjen.
Ja.
De fleste norske transportører kjører jo dekka sine oktober til oktober, ja. Setter på nye dekk som skal ha et godt vintermønster, og så skal de helst, når de har halvslitt, bli til et rullemønster som går billig gjennom sommeren.
For hvor viktig vil dere si dekk er for sikkerhet på lastebilen, norsk vinter for eksempel?
Det er helt avgjørende, ikke bare for sikkerhet, men også for flyt i transport og trafikk på norske vintervei. Vi ser jo hver gang det kommer noen snøfyller i Oslo-området her, så står det jo biler hulter til bulter. Og for å kaste ut en liten sånn brandfakkel, da, så, disse tollerne som sitter og eller som står og kontrollerer dekk, jeg synes litt synd på dem, for at de er jo nødt til å slippe gjennom bil som de vet kommer til å bli stående, fordi at de har den merkingen som er kravet. Men det kravet er jo egentlig av veldig, veldig liten verdi når det gjelder...
Ubrukelig på norsk vinterføre.
Ja, rett og slett. Og skal det nordover eller over til Vestlandet for å hente fisk eller hva det er, så blir de stående, og de ødelegger for seg selv, men de ødelegger for resten av transporten også, for de blir jo stående der i mange, mange timer.
Ja, for det bekreftet kontrolløren når jeg sto der, så på, bemerket jeg på dekkene på en av lastbilene som kom, å herlighet, det der er jo forferdelig slitt, så sier han, ja, det er helt enig, men det er faktisk godkjent, dessverre, sa han. Så de måtte slippe det gjennom.
Ja.
Men, selv om dekket er uhyre viktig for sikkerheten på en lastbil, så tenker jeg, alle de passive sikkerhetssystemene til Volvo, vil jo uansett virke samme hvor dårlig dekk lastebilen måtte ha. Dekkene har ikke Volvo som produsent noen kontroll over når bilen har rullet noen måneder eller år ute på veien, men sikkerhetssystemet til Volvo vil jo uansett gjøre bilen tryggere og bedre, uansett hva slags dekk. For om bilen har dårlig dekk, og da på grunn av dårlig dekk havner i en situasjon, en uheld i en farlig situasjon, så vil jo de passive sikkerhetssystemet til Volvoene være med å øke sikkerheten totalt på bilen betraktelig.
Men det er allikevel ekstremt viktig at vi må se en helhet, selv om vi ikke kaller det produsent av dekkene, så er det et ekstremt viktig element i pakka som sjåførene kjøper, eller som kunden kjøper, og som skaper sikkerhet på norske veier. Jeg hadde en litt flau situasjon her i vinter, for da hadde jeg på Aero så har jeg MS-dekk, og det er jo ikke helt vinterdekk, da, men de kan på en måte brukes når det er litt glatt. Da. Men jeg kjørte i hvert fall ned svingen og skulle opp, og da var jo naboen ute med ungene, og jeg tenkte, ja, nå får jeg bare dra opp her da. Det skjedde ikke. Da hadde jeg bakhjulstrekken på, tenkte jeg, ja, jeg får sette i firehjulstrekken, så jeg la i firehjulstrekken. Skle jeg egentlig bare bakover, tok jeg i lavserie, og ingenting mer skjedde. Og da måtte jeg jo rygge tilbake igjen, og så måtte jeg ta bakken ned i stedet for. Og det er litt situasjonen man kan oppleve som sjåfør i lastebil også, at uansett hvor mange passive systemer du har, eller hvor god du er som sjåfør, hvis du kommer ned en utfordrende vestlandsvei med full last på blankslitte dekk, så kan du ikke lene deg på de passive sikkerhetssystemene. Da har du ikke feste, og det er fundamentalt. Så det er kritisk at vi tar med det i ligningen.
Helt til slutt, en ting jeg har lagt merke til at vi har snakket lite om det siste året, mindre og mindre egentlig, det er autonome. Den autonome delen at bilen skal bli mer og mer selvkjørende, at sjåføren i verste fall skal bli overflødig, alt mulig. Det er ikke så mye snakk om det lenger, eller meg det er galt med. Kommer vi til lastebilsjåføren til å sitte bak rattet i lastebilen i mange år fremover?
I vår tid så gjør de nok det, og heldigvis får han vel si. Og det handler ikke nødvendigvis om teknologi, men like mye om juss. Hvem har skylda? For at selv om vi har en visjon om null ulykker, så vil det jo fortsette å skje. Og hvis de skjer igjen, hva slags førekortkrav har du til å kjøre en førerløs bil da? skal styrenheten ta førekort? Det en del lovverk som må på plass her, da, og når det smeller, for det gjør det, hvem har skylda? Det han som har kjøpt bilen, han som har solgt bilen, han som satt og programmerte den dagen, eller hvem det?
Myndighetene har i lang tid forsøkt å komme i kontakt med transportselskapet I Bulgaria som eier lastebilen som kjørte gjennom Oslo Rådhus, men det ingen som har villet påtatt seg hverken eierskap eller ansvar for den lastebilen som vi står med blanke ark. Det en situasjon vi ikke kan. Vi kan ikke komme dit.
Vi kan ikke det.
Nei. Det noe mer dere har lyst til å tilføre Even og Lasse? Av profesjonell, privat karakter, et eller annet. Nå kommer sola og varmen og gode tider for sjåførene rundt I Norge. Nå jo kanskje en av den vakreste tida på år å kjøre lastebil. Dere som nå kjører gjennom Hardanger etter hvert og alt, og får med dere blomstring, det kan dere få med I min hjemdal Lier også. Det nesten like mye epleblomster der som I Hardanger. Nå en fin tid fremover. Du skal, har du tatt ut motorsykkelen enda, Lasse? Har du hatt din første tur?
Jeg har tatt den ut, men jeg har fryset såpass mye på motorsykkel I mitt liv at jeg venter til det passe temperatur.
Nå høres det som en gammel fallskjermhopper. De også sier, nei, jeg har 3000 hopp, jeg sluttet å hoppe den gangen jeg begynte å irritere meg I fritt fall at det var så kaldt.
Ja.
Da var det ikke noe vits å hoppe lenger.
Så er det jo et godt poeng når de feid veia etter 17. mai, og det fantastisk flott tid, og så går det... En måned så bobiler der, så det gjelder jo ikke bare på motorsykkel, det gjelder alle som ute på veien og frakter vare til oss hver eneste dag også, at det bare en måned til bobiler, så nytt den tida som nå.
Ah, og så jo vår og sommer, og da pleier jo I personbilbransjen, så det masse kampanjer, vi vil jo få alle til å bytte bil før sommerferien. Det sånn kampanjer med lastebiler? Har det noe vår kampanje, even? Hvis man skulle kjøpt lastebil I dag, har du noe spesialtilbud som gjelder kun hvis du trykker på kjøpsknappen før 31. mai eller noe slik? Det ikke sånn med lastebiler.
Nei, vi har god pakker hele tiden, så det bare å komme innom og ta en kaffeprat.
Alt I kampanje hos even og masse, det bare å ta seg en tur.
Men det handler jo veldig mye om for lastebilkunder at de skal ha en forutsigbarhet. Mm-hmm. Altså, de har sitt eget kjøpsmønster, vi skal erstatte bil da, vi skal ikke ha noen overraskelser, vi skal ikke ha en pris som for lav eller for høy, eller vi skal vite hva dette handler om I lang tid fremover. Det svært viktig for å drive en butikk da. Mm.
Har du tre lastebiler og de går på 5 års leasing, så kjøper du ikke nødvendigvis bare en plutselig bil etter 2 år, fordi det var et lite avslag på et tilvalg. Da følger du gjerne kjøpsyklusen din, og den forutsigbarheten veldig viktig for alle parter.
Det handler om sikkerhet I dag. Tusen takk for en veldig hyggelig prat I podcasten Liv på veien. Går det an å si det at hvis du opptatt av å kjøre verdens sikreste lastebil, så bør du kjøpe en Volvo, eller blir det feil?
Nei, jeg føler jo at det blir helt riktig.
Det får ikke blitt feil.
Nei.
Og det jo summen av all innebygd sikkerhet som gjør at vi med stolt Volvo-hjerte kan si at sånn det.
Da kan vi bare konkludere med at ønsker du å kjøre verdens sikreste lastebil, både for deg som sjåfør og for medtrafikanter, og for Lasse som ligger på siden med motorsykkel og Even som ligger rett bak med sin Mitsubishi Pajero, hvit og oransje, ja, da skal du kjøpe en Volvo lastebil. Og hvis du kjenner en svensk eller to, så skjønner du Det ikke noe tull med Volvo lastebil. God vår.
God vår.
God vår.
Denne podcasten laget I samarbeid med Volvo Trucks Norge.